ዕለት 25 መስከረም 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ ሀገረ ቫቲካን ናይትን ጳጳሳው ሐለው ተጸጣ ስዊዘርላንድ ኢኮኖሚያውን ቁሳውን ሚያው ብልሃትን ሐገዝ መቅረብ ዓላማ ናይ ዘለዎ ረድኤታዊ ተቋም ጳጳሳው ሐለው ተጸጣ ስዊዘርላንድ በምክንያት ምረቃ ሐድሽ ናይ ጳጳሳው ሐለው ተጸጣ ስዊዘርላንድ ማዕከል ስርሒት ህንጻ አብዚ ተኻይደ ስነ ስርዓት ተቀቢሎም ከም ዘዘራረቡን ንምዕዳን እውን ከም ዝለገሱ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣድርያና ማሶቲ ሓቢረን። እቲ ናይ ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ሓድሽ ማዕከል ስርሒት በቲ ረድኤታዊ ተቋም ንሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ዝተሰርሐ ምዃኑ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ማሶቲ ኣስዒበን ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ እቲ ረድኤታዊ ተቋም ንሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድን ንናይ ዘይ ሓይሊ ጸጥታ ኣዘዝትን ምስ ናይ ምምሕዳሮ ሓላፍነትን ዘለዎ ዝምልከቶ ንናይ ቫቲካን በዓል መዚ ዝህቦ ኩለ መድያዊ ሓገዝን ምትሕብባርን ኣመስጊኖም በቲ እተቕርቦ ሓገዝን ምትሕብባርን ኣቢልኩም እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ዓይነተይና መግለፂ ህላዊ ካቶሊካውያን ዝኾነ ማሕበረ ሰብኣውነትን ተሓባባርነትን መንፈስ እትገልፁ ኢኻትኩም ከም ዝበሉ ገሊፀን። እዚ ኣገባብ እዚ ድማ ነቲ ንብጻይካ ክህልወካ ዝግብኦ ፍቕርን ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ዘሎ ፍልልያትን ክፈጥር ዝኽእል ማሕበራዊ ውጥረትን ክስገር ዝብል ኣብቶም ወንጌላውያን ክቡራት ዋጋታት ዝተሰርተ እዩ ዝበሉ ቅዱስ ኣቦና ተግባርኩም ነቲ ወንጌላዊ ዕላማ ብግብሪ ዝምስክርን ኣብ ማሕበራዊ ኣካሊት ስዊዘርላንድ ናይ ሕውነትን ተኻፊልካ ናይ ምንባርን ምትሕስሳብን ኣብነት እዩ። ንሓደ ክርስትያን ፍቕሪ ብጻይ ኣብ ልዕሊ እቲ ንእግዚኣብሄር ዘሎና ፍቕሪ ዝቃወም እዩ። በዚ መገዲ እዚ በዚ ዘለኩም ተወፋይነት ኣቢልኩም ድማ ካልኦት ኣቦናይ ዝኾነ እግዚኣብሄር ርህራሄን ሓልዮትን ከተስተማቕሩን ብተራኦም ድማ ክገልፁን እትድግፉ ኢኻትኩም ከም ዝበሉ ማሶቲ የመልክታ። ንብጻይ ምፍቃርን ሰናይ ምግባርን ዝከኣለ ካብ እቶን መለኮታዊ ፍቕሪ ብጸሎትን ቃል እግዚኣብሄር ብምስማዕን ቅዱስ ቁርባን ብምምጋብን ኣቢልካ ብዝግለል ፍቕሪ እዩ። በዞም ዝተገልፁ መንፈሳውያን ተግባራት ጥራሕ እዩ ብናፃ እንከን ሓባን ብዘይብሉን ብተወፋይነት ምግልጋል ዝከኣል ከም ዝበሉ ማሶቲ ገሊፀን ኣስዒበን ኣብ መወዳእታ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ እቶም ሊቀ መናብርቶም ዣን ፒየር ሮትን ፓስካል ኩኸፒን ተመሪሖም ናይተን ክልተ ረድኤታዊ ተቋማት ንጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ኣባላት ንዘቕርብዎ ግብረ ሰናይ ኣመስጊኖም ብፍላይ ረኣዩለይን ስምዑለይን ብዘይብሉን ብሙያዊ ብቕዓትን ዝተረጋገጸ ለጋስ ህልውነትኩም ኣቢልኩም ንውሱን ዓመታት ኣብ ጳጳሳዊ ሓይሊ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ብምእታው ንቤተ ክርስትያንን ቅድስቲ መንበርን ንኸገልግሉ ንመንእስያት ስዊዘርላንድ እተቕርቦ ኩለ መድያዊ ደገፍ ዝድነቐ እዩ። ህልውነትኩም ንናይ ቫቲካን ንጥፈታት ሰናይ ከይዲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ቤተ ክርስትያን በዛ ዕለት እዚኣ ናይ ሃገረ ስዊዘርላንድን ናይተን ክልተ ረድኤታውያን ተቋማት ጳጳሳዊ ሓለውቲ ጸጥታ ስዊዘርላንድ ሓላዊ ቅዱስ ኒኮላ በዓል ፉልየ ዝበዓለሉ ዕለትን ከምኡ እውን መበል 700 ዓመት ልደቱ ዝዝከረሉ ዕለት ብምዃኑ እትርክብ ብኣማላደነቱ ዝተፈጸመ እዩ እንክብሉ ቅዱስነቶም ዘስምዕዎ ቃለ ከም ዘጠቓለሉ ኣፍሊጠን።